parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Ni tre core salutas vin, carei gauscultantoi, en la 334 Esperanto elsendo el Varsovio, pola retradio el la naskic urbo de Esperanto, proponas en sia elsendo la 16 de maio comence kulturkronikon. Post Esperanto informoi ni renkontiĝos antaŭ mikrofone kun Kokoso, Klej Magalhães, kiu en aprilo kaj maio ofic cele vizitis la congres urboin Bonaero kaj Lil. En la fino ni invitas por mallonga leterkesta rendevuo. Komence bonvolu aŭskulti kulturkronikon.
Ducent tridek kvar centroj kiel muzeoj, artgalerioj, bibliotekoj, teatroj kaj aliaj partoprenos la nunjaran nokton de muzeoj en Varsovio la 16 de majo. Ĝis la malfruaj noktaj horoj funkcios preskaŭ ĉiuj varsoviaj muzeoj. Inter la institucioj, kiuj la unuan fojon partoprenas la nokton, estas Pola Presagentejo PAP. Tiu nokte ĝi invitas al la konstruaĵoj de la iama scienc-teknika presejo. Kie en la postindustriaj internoj funkcios la ekspozicio dudek kvin jaroj de la polaj transformiĝoj en la fotokadro de PAP fotoraportistoj. Tiu nokte eblos ĝin rigardi antaŭ premiere. Ĝia lanĉo okazos en junio. Jam la 11 fojon la varsovianoj dum la nokto de muzeoj povos viziti krom la ĉefurbaj kulturinstitucioj ankaŭ aliajn centrojn, ambasadojn, prezidentan palacon, la sidejojn de la Sejmo kaj Senato, preĝejojn, la Varsovion akvofiltran stacion, la fabrikon Wedel, la sciencentron Kopernik kaj aliajn. La organizantoj preparis ankaŭ multajn terenajn eventojn, kiel demonstron de historiaj busoj, kiuj traveturos Varsovion parade, promenon kun lumoj laŭ la bordo de Vistulo, vizitadon de la botanika ĝardeno. La urbotrafikon tiu nokte provizos 8 specialaj buslinioj, parte per historiaj veturiloj. La Varsovia Nokto de Muzeoj okazas kadre de la Europa Nokto de Muzeoj. Lastmarde, sur la turo de la argentaj sonoriloj de la katedralo sur Wawel altajo en Krakovo, aldoniĝis la sonorilo Johano Paulo la II. La unuan fojon ĝia sono aŭdiĝos dimanĉe, la 18 de majo, en la naskiĝdatreveno de Karol Wojtyła. La bronza sonorilo, en kiun estis enmuldita ora medalo, emisiita honore alla kvindek jariĝo de la sacerdoteco de Johano Paulo la II, pezas la duonan tunon, kaj ĝia diametro egalas al 93 centimetroj. Sur la sonorilo videbliĝas la ĉefdevizo de lia pontifikado Nolite timere, ne timu. La sonorilo Johano Paulo la II sur la turo de la argentaj sonoriloj de la Wawelaltaĝa katedralo troviĝas super tri pli fruaj sonoriloj: Hermann el 1271, Zbyszko el 1423 kaj Maciek el 1669. La preparita loko al nova sonorilo atendis kvincent jarojn por speciala okazo, kiu nun venis. La katedralo sur la reĝa Wawelaltaĵo havis por Karol Wojtyła signifon apartan. El la kripto de Sankta Leonardo, post la konsekro je pastro, li celebris sian unuan sanktan meson. Tie li estis konsekrita kiel episkopo. Tie okazis solenaĵoj lige kun lia nomumo je kardinalo. Dum ĉiu sia vizito en Krakovo, Johano Paulo la II vizitis Wawelon kaj la katedralon.
Parolas Varsovio en Esperanto. Jen Esperanto informoj.
En la konkurso de UEA, Aida Cizikaite el Litovio kaj Adriana García Gutierrez el Kubo gajnis subvencion vojaĝi al Vieno kaj partopreni en la terminologia somerlernejo kiun la internacia terminologia reto term.net okazigos de la dekkvara ĝis la dekoka de julio la konkurso allogis 7 partoprenantojn, el kiuj unu devis retiriĝi pro aliaj planoj. Laŭ la elekta komisiono, pluraj dosieroj distingiĝis per elstara kvalito. Por kuraĝigi ilin al plua terminologia aktivado, oni aljuĝis libropremiojn al 4 aliaj konkursantoj. Eĉei ankaŭ nunjare ebligos al universitataj studentoj, inter alie el la Eŭropa Unio, Svislando aŭ Turkio, lernantaj informadikon, kognajn sciencojn, lingvistikon, pedagogion, ĵurnalismon, ekonomion, arton aŭ alian fakon realigi sian staĝon uzante Esperanton. Eĉei serĉas studentojn esperantistojn, kiuj ŝatus kadre de sia studo pasigi 3 ĝis 12 monatojn laborante por ĝi en la slovaka oficejo aŭ en eksterlando. La staĝano ne ricevos salajron de Eĉei, sed lia staĝo estos subvenciata de la programo Erasmus, studenta movlibereco por staĝoj. Por tio la studento devos sukcese peti, helpata de Eĉei, tiun stipendion de sia universitato, kiu devas esti aliĝinta al tiu ĉi programo. La preciza procedo kaj limdatoj malsamas inter la universitatoj. La plenigo de formularoj postulas malmultan laboron, dum la ŝanco gajni la stipendion estas sufiĉe granda. La valoro de la stipendio varios inter 300 kaj 1000 euroj monate kaj dependas de la sendata kaj ricevanta lando, sed estas pli alta ol simila konata stipendio por Erasmus studrestado. La Eĉei staĝanoj laboros en partizanske Slovakio aŭ laŭ interkonsento en alia loko laŭ sia elekto. Staĝanoj helpos ankaŭ prezenti la agadon de Eĉei dum renkontiĝoj, seminarioj kaj konferencoj.
Ni daŭrigas la Esperanto-elsendon el Varsovio. Dum la printempa kunsido de la estraro en Roterdamo kompreneble estis traktitaj la aferoj ligitaj kun la universalaj kongresoj tute aparte. La nunjara en Bonaero mi ankaŭ parolis jam kaj eĉ havis skajpan kunsidon kun lokokananoj el Lille. Mi ankaŭ sciis, ke la konstanta kongresa sekretario Klej Magaljajs baldaŭ faros vizitojn en tiuj ĉi urboj. Kaj fakte kiam nun okaze de la malferma tago ni renkontiĝas, ja tiuj vizitoj okazis, jam dirus mastrumaj rigardaj, kio okazas, kiel la aferoj progresas. Ni kun iu enzorgiĝo pensas pri tio, ke ne estas multaj aliĝintoj al la Bonaera UKO.
Saluton Barbara, saluton al ĉiu aŭskultanto de la Pola Retradio. Yes, mi estis laste en Bonaero inter la 26 de aprilo kaj 2 de majo. Tie ni havis diskuton kun Lokoko inter alia pri la ĝisnuna malgranda nombro de aliĝintoj. Iom zorgas nin la kvanto, kiu iel similas al la Hanoja UKO, kiu en la fino Hanojo havis 866 aliĝintoj kaj Bonaero en la hodiaŭa tago, la 12 de majo, 592. Ni havas la esperon, ke tiu nombro kresku sufiĉe multe pro tiu lastminuta sinteno de la nuntempaj homoj, ĉefe de sudamerikanoj. Tiu povus esti por ni bela surprizo, se venus multe da brazilano, do lando kiu havas tiel grandan movadon. Bonaero estas urbo kiu havas tian allogon por la brazilanoj. Tio estas iu granda espero, ke estos tie en la lasta momento multe da brazilanoj.
La dua bulteno aperis jam antaŭ kelka tempo, cetere ankoraŭ antaŭ ol ĝi aperis en la presa formo ankaŭ en la pagioi della congresso c'è la adreso ua.org iam estis ui informoi pri la hoteloi. Povas esti, ke ancora hoteloi iomete fortimigas personoin kiui preferus eble iomete pli favoren condicioin.
Exemple, nia oferto de hoteloi, nia ema multecostai hoteloi, kiun estas tiui Ibis hoteloi. La plei populara nun estas Ibis Obelisco, kia ni havas suficie multe da amendantoi. La lia tre populara hotelo estas hotelo Noho Tango, kiu estas tuj antaŭ la kongresejo. Intertempe Lokoko okupiĝis pri serĉado de aliaj tranokteblecoj, do ne nepre hoteloj, sed hosteloj kaj aliaj nuntempaj manieroj tranokte. Ĉar ankaŭ tio evoluis kaj estas diversaj retejoj, kie homoj povas trovi tranoktojn, eĉ ĉe familioj. Ne nepre esperantistoj, sed tio estas ebleco. En la retejo de Lokoko aperos tiaj informoj. Ili kunordigas ĉiujn tiun informon por prezenti ĝin en maniero klara kaj facile rigardebla, superrigardebla, kun necesaj informoj.
Malgraŭ tio, ke la kongreso ŝajnas esti ankoraŭ malgranda laŭ la vidpunkto de la kongresanoj, ja la turisma oferto ŝajne ĝuas tre grandan popularecon inter tiuj kiuj planas veni al Bonaero. Kaj tio konfirmas, ke tion ni devas ĉiam konsideri, ke homoj venas kompreneble pro tiu plej granda esperantista asembleo, sed ankaŭ la turisma aspekto estas tre grava por kongresanoj.
Yes, tio estas por ni tre bona novaĵo. Ĝi ne estas surprizo, ĉar kiam ni planas tiun oferton de ekskursoj, ni ĝuste tion celas, ke ili estas tre allogaj. La antaŭ kaj postkongresaj ekskursoj havis tre bonan nombron de aliĝintoj. Nur unu ekskurso devis esti nuligita, nur unu postkongreso, kiu estas io tre specifa, tio al Bariloche, sed la postkongreso al Patagonio kaj al nordo de Argentino plus tio al la Iguazu-Akvofaloj ili havis tre bonan nombron de aliĝintoj. La dum kongresaj ekskursoj ili estas sufiĉe popularaj ankaŭ. Unu el ili, tio kiu iras al Urugvajo, al Colonia del Sacramento, estis tiel populara, ke nun ni havas la problemon, ke ni provas trovi pliajn lokojn por povi oferti, proponi tion al la kongresanoj. Do ĝi estas eble la plej populara ekskurso en tiu ĉi momento. Kaj kiel vi diris, la turisma parto de la kongreso estas tre gravaj por la kongresanoj, ĉar homoj volas iri al iu kongreso por ĝui la Esperanton movadon, por ĝui la kunsidojn, por ĝui la tiujn renkontiĝojn de la instancoj de UEA, por vidi kiel fartas la asocio kaj kiel laboras la komitato, estraro, centroficejo, la revuo. Sed ankaŭ la homo iras al urbo, kiu estas allogaj, kiu estas beloj. Oni povus ĝui ne nur tiujn tagojn kaj horo ene de la kongresejo, sed ankaŭ ekster ĝi.
Konati ĝi kun la lando, finfine kiam oni revenas, oni parolas pri renkontiĝoj kun esperantistoj, sed ankaŭ pri la vidindaĵoj, ne tiom ofte kaj ne ĉiam facile viziteblaj. Do tio estas la plej gravaj aferoj. Nun la Lokoko bone laboras, ŝajnas al mi, kaj kio estas direnda ankoraŭ pri Bonaero? Kaptu la okazon de la oferto de Lokoko pri favorprezaj, ankoraŭ pli favorprezaj tranoktolokoj kaj aliĝu al.
Jes, do Lokoko faras ĉion, kion mi povas fari. Lokoko en Bonaero estas laborema, estas tre konstanta. Al tiuj homoj, kiuj ankoraŭ hezitas iri al Argentino, kiu ancora havas liberan tempon en sia agendo, mi konsilus daŭri serĉi malmultekostajn flugojn, kiu ja komencas aperi de tempo al tempo. Venu al Bonaero, venu al Argentino, vi havos tre bonan kongreson. La programo estus same kiel ĉe aliaj UKO-oj. La nombro de leĝintoj ne influos la kvaliton de la kongreso, de la renkontiĝo.
Do la riĉan programon, riĉan programan oferton. Sed Klevi ankaŭ estis en Lille, mallonga, sed ankaŭ antaŭ nelonge, ĉu?
Jes, en Lille mi iris en iu semajnfino de la 12 kaj 13 de aprilo. Mi fakte tute hazarde, senkonscie, estis en la unua trajnservo rekta inter Amsterdamo kaj Lillo. Do ĝi estas trajno, kiu haltas interalie en Rotterdamo. Tio estas bela surprizo, do komforta, rapida trajno al Lillo. La prezidanto de Lokoko, Xavier De Vide, atendis min kaj ni havis kunsideton antaŭ la kunsidon kun lokokoanoj. La kongresejo de Lillo estas en la urbocentro de la urbo, do estas en la urbocentro. Ĝi estas granda, ĝi estas moderna, tute dezajnita por esti taŭga por UKO-oj laŭ la grandeco de salono, disponigo, lokiĝoj.
che se non la certa zorgo, ti commenza zorgo. E certo ogni tua parola più concreta e organizza i affari che ti è il più. Se da mi am de longe io mette pensa spri la arta programma de ti uci, jubilea congresso.
Fakte, ti estis eble uno la cefai discutoi con lo coco, estas lo coco anoi chiu rispondezza spri la arta e arrangioi, cae ili fakte estas tre produktemaj, ni diru, ili havas jam pretan proponon por la programoj, ĝi estas sufiĉe bunta, kun tre interesaj artistoj, prezentoj. Fakte ĝi estas tiel bunta, ke ni komencas...
Timi, ke estos festivalo kaj ne kongreso.
Yes, do ni serĉas intertempe, komencas serĉi financadon por tion. La ideoj, kiun ili havas, estas tiel bona, tiel belaj, la artista sa stil alt qualita e che ni certe shato sa vicino nel ili ci ti proponita e ti un una stadio do la lila congresso estos uno la play bona in alla sta iaro
do corandanto al protivici informo i ami pensas che ni revenos alla temo de ambo congresso eble la bona era iam che mi rencontigio in Argentino lì la congresso estos la temo de miei rencontigioi mi satus nur eble aldoni che jus vi diris che ti estes bona solvo ti unova traina connecto al lilo de Amsterdamo de Rotterdamo sed se oni usas la noctan trainon jam che pure ti estes anche bone offerto por poloi cae por germanoi.
Yes, fakte lil estes tiel bone connectita con la tuta mondo che por europanoi chi vivas proxime la traina voyaggio e blessos la play bona kai ma multe costas sed anca o tiu chi venas el alia e mondo partoi la connecto exemple el la Parisa e flughaveno e kai Brussela e kai Amsterdam anca o estas tiel bona e do gi estas perfecte lokita
ciu io aldo nenda ancora?
Do, mi dankas vin ciu chi venas al ucoi kai certe viai cestos en niai congressoi niai ucoi estas tiu chi plei gravas al ni ciu havus bonan kai belan tempon kai povu incontici con siai conatoin pari novain amicoin utili upoin.
Dankon, Clay, tio estas niei comunei congressoi, la universali congressoi de Esperanto Comunumo. Goran dankon.
Esperanto, Esperanto, landai limo in kestas gi. Esperanto, Esperanto, dolcian senton havas ni. Ho estas lingu, io homo in iconicus, se gin compreno, cio in isur la ter. Ien lingua arbo, cium verde brancigos, la orienta occidenta somè. Per tiu lingu, certe cio i mondaloi, ia harmonios, ec sen interpretar. La grava lingu, parolo spazzano e vien por la mondo pli tranquilla irrade. Esperanto, Esperanto, landa in limo in cruzas gi. Esperanto, Esperanto, dolcian senton havas ni.
Ni daurigas la Esperanto el senton de la Pola Retradio. Con granda gioia mi tio estas Barbara bonvenigas vin ĉiujn karega aŭskultantoj en nia leterkesta rendevuo. La gioia estas evidenta por multaj el vi, tuta parte por tiuj kiuj dum pli ol dek tagoj spertis la blokadon de nia paĝo kun averto ke ĝi estis denuncita kiel ataka retejo. Bonŝance ĉiuj problemoj estas superitaj. Elkoran dankon al nia ĉefadministranto Salih Zakirov pro tuja engaĝiĝo. E tre kortuŝaj estis multaj solidarece maltrankvilaj mesaĝoj kaj sekve tuj veninte lastmarde informaj konfirmoj ke la paĝo estis malblokita. Kiel multe niei auscultantoi, kiui spertis la problemoin, mi plurfoie controlis gian funcciadon. Dankon al ciui, kiui solidaris cun ni enci tiui malgioigei tagui. Iui kiel Ingrid Forkel el Germanio ne 100% credis la averton. En sia messaggio mi legas, cara Barbara, ciui viei elsendoi appartenas al mia semaina programo. Mi apenau povas attendi la novan elsendon. kai mi tui deshutas gin. Por mi ne estas imagebla afero, ke vi ciam giusta tempe creas novan interesan elsendon, tio montras elstaran agadon de la tuta skipo, ĉu ne? Certe tiele, estas koran dankon pro viei vortoi. Kai nun skribas Ingrid, miam atendas la elsendon pri malferma tago. Mi desiras al vi multajn interesajn parolemajn vizitantojn, sed mia demando hodiaŭ estas kio denove okazis kun nia retpaĝo. Mi ignoras la averton, uzas la blokitan adreson, deŝutas, ĝuas, sed kun timego. Mian elkoran brakumon al vi, Ingrid Forkel. Tiom en la mesaĝo, kara Ingrid, sendube necesis havi la kuraĝon ignori la averton, kvankam jes multaj niaj aŭskultantoj informis, ke ili ne spertas la blokadon de nia paĝo. Tre kortuŝaj por ni estas viaj vortoj pri la sopira atendado je ĉiu laŭvica elsendo kaj dankon pro la rilataj komplimentoj. La audirinta iam marde unua parto de la omaĝa parolado de Humphrey Tonkin pri la jubileanta naŭdekjariĝon Marjorie Boulton ja evidente pruvis, same kiel la audirinta antaŭ leterkesta interparolo kun Clay Magalhães, konfirmas, pruvas, ke mi ĉeestis dum la malferma tago. Venontsemajne en ambaŭ elsendoj, la marda kaj la vendreda, aŭdiĝos la dua kaj laŭvice tria parto de la porokaza prelego pri Marjorie Boulton. Mi tamen lojale aldonu, ke tiun filmitan prelegon prezentas jam UEA kaj ankaŭ Katalin Kovacs. Nia prelego surbendigo senbilda, nurvoĉa, donas tamen alian emblecon koncentriĝi pri ĝia enhavo. Ni do rekomendas ĝin al ĉiuj ŝatantoj de la parola lingvo. Nu, kiel jam dirite, ambaŭ partoj aŭdiĝos venontsemajne. Tial la tria fragmento de Quo Vadis devis esti ŝovita je 27 de majo. Mi pardonpetas ĉiujn ŝatantojn de ĉi tiu romano. Kompreneble mi kunportis el Rotterdamo ankaŭ aliajn surbendigojn, kaj tiujn ni evidente programigos en pli posta periodo. Ankoraŭ foje koran dankon pro via mesaĝo, Ingrid, kaj vian brakumon mi varme reciprokas. Tre ĝojigis nin kelkaj lastaj mesaĝoj konfirmantaj la utilecon de niaj elsendoj kaj nia paĝaro por komencantaj aŭskultantoj. Skribis Neo: mi estas komencanto. Pola retradio estas multe utila, ĉar mi ne havas ŝancon aŭskulti Esperanton. Bonan laboron kaj koran dankon. El koran dankon, Neo, pro via konfirma mesaĝo. Nia flanke ni deziras al vi, ke vi rapide progresu en la uzo de la parolata Esperanto, eĉ sen havi la esperantlingvan medion. Ĉiam kun plezuro ni legos viajn rimarkojn pri nia programo. Maxo Lang en sia korespondaĵo al la redakcio skribis: kara skipo de Pola Retradio, mi volas danki vin pro viaj podcastoj. Mi estas lernanto, do pardonu erarojn, per dire tiuj ne troviĝas en via mesaĝo, Maxo, kaj viaj programoj, mi legas en la mesaĝo, ege helpas min progresi. Estas granda plezuro lerni pri polaj historio kaj kulturo. Tre belaj vortoj por nia laboro kaj kuraĝigaj vortoj, Maxo. Varman dankon. Ne hezitu proponi al ni temojn, aparte por vi interesajn. Koran saluton kun la espero, ke post kelka tempo vi denove volos skribi al ni. Dankon, Kazuko Takahashi, pro via konfirma mesaĝo, ke vi ĝoje aŭskultas la elsendojn, komprenas la paroladojn kaj ŝatas aŭdigatajn de ni Esperanto-kantojn. Ni ŝatas viajn poeziaĵojn kaj per la lasta fiŝita en nia paĝo ni volas adiaŭi ĉiujn radioamikojn. En la lageto la purpuraj iridoj floras en frisko kun la longaj folioj en freŝa verda vento. Ancora un foie coran dankon, Kazuka Takahashi, prociti u belega poesiajo. Nea sequa letter che se rincontigio, o casus la tridecan de maio, sed ni esperas che vige signorine lasos san commente nien, esperanto el sendoin de la plei proxima semaino anca unian hodiavan programon. La plei proxima el sendo audiros iam la plei proxima mardon, la 27 de maio, gis la baldava raudo, signorinoi cae signori.